jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Chcete pomáhat lidem žít život podle svých představ? Staňte se lidským koučem nebo lídrem. A osvojte si techniky pro odbourání strachu a naplněný život. Jak začít? Prvně zjistěte, jestli patříte mezi 10% zájemců, kteří mají vlohy pro roli kouče. Můžete si je zdarma otestovat na stránkách školy humancoaching.cz.
Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu. A dneska, když jsem se chystala, tak jsem si ráno říkala, já to asi nestihnu, já se z toho asi zblázním všechno, ale zvládla jsem to a říkala jsem si, tyjo, Tak dneska to bláznění, to je takový velký téma, o tom bychom se mohli pobavit. Ale bavit se o tom sama se mi nechtěla a pozvala jsem tady Romana.
Kdyby se bavila sama se sebou, tak by si připadala jako blázen, že?
Přesně tak, Romane, říkala jsem si, už to nebudu dělat. Ahoj, Romane, ale dneska Ahoj. Tady nejsme jenom my dva a máme tady hosta a tím hostem je Radka Mák, psychoterapeutka, psycholožka, naše kolegyně. Vítáme tě, Ráďo.
Ahoj, ahoj, taky vás vítám.
Ahoj.
Chtěla by si, Ráďo, na začátek posluchačům o sobě něco říct?
Tak jak jsi řekla, jsem psychoterapeutka, mám výcvik systemické terapie v Německu, kde jsem dlouho žila, asi 18 let. A posledních 10 let pracuji v Gaudi, kde mám vlastně víc kontakt s takzvanýma psychiatrickýma i pacientama, že mají třeba diagnózy psychiatrický, F-kový, chodí od psychiatrů, jsou medikovaný a tak. A potom právě tady v Karlíně, kde mám soukromou praxi, nějak ve spolupráci právě s Háňou a tam posledních pár let jsem se taky uhnízdila, takže se mi líbí tahle vlastně kombinace a ten přesah od těch takzvaně normálních pacientů, kteří přijdou, popovídají si a i od někoho, kdo má nějaký ty F-kový diagnózy. Je mi 50 let, žiju v Praze a mám 17-letou dceru.
Mm-hmm. Radio, to je super. Já jsem chtěl jenom rychle říct, že já tě obdivuju, protože 18 let v Německu, já umím jenom jedno slovo německy a to je Förster, to je lesník, to je moje příjmení a to je všechno. Tak jak se řekne německy blázen?
To je otázka, jak se řekne blázen.
Jo.
Ein Verrückter, nebo no, ein Verrückter. Je tam taky to přehlasovaný jako u tvýho jména, tak to U přehlasovaný.
Doufám, že to je jenom náhoda.
Jo, vidíš to, Romane, už si teď měl chvíli ten strach, že se zblázníš, že jo? A ty jsi tam rádi zmiňovala, že ty F-kový diagnózy. Tak vlastně, co to je taková F-ková diagnóza? Protože já si říkám, že některý naši posluchači neví, co to znamená.
Jo, jsou to takový specifický diagnózy, který může dělat buď teda i obvodní lékař, nebo psychiatr, nebo psycholog, klinický psycholog, diagnostik. A je to celá škála takzvaných F-kových diagnóz. Jo? Nejčastější jsou schizofrenie, deprese, úzkostná porucha a tak dále. Jo, tak ono to zní právě tak pro někoho jako a my jsme v té Gaudi na to zvyklí, nebo vlastně se toho nějak nebojíme, jsme na to zvyklí, pracujeme s tím ve své podstatě stejně jako se všema ostatníma.
A je to myšleno tak, že F-ko je, nevím kolikáté písmeno v abecedě a předchází tomu A, B, C, D, E a každá ta diagnoza jako ještě se zařazuje do A, B, C, že jako slabší.
To vůbec nevím, abych se přiznala. Já v tom tak jako mluvím, že jako odborně, že to znám F-kový diagnózy, ale tohle vůbec jako technický, abych se přiznala, nikdy mě to nenapadlo. Jo, my jenom vím, že když nám právě holky na recepci vyřizujou něco, pojišťovnu, tak potřebuju, aby to byla takzvaná F-ková diagnóza, kterou právě ten psychiatr může udělat, může napsat. Nemůže ji napsat chirurg asi nebo někdo.
Mm-hmm. Tak ono totiž, ty předchozí diagnózy nejsou poruchy duševního zdraví a poruchy chování. F-kový diagnózy jestli jsou přímo poruchy duševní a poruchy chování.
Jasně.
Proto z toho důvodu tam musí být, jo, že vlastně ty předchozí nemusí být psychický nebo psychologický, ale můžou být jako i jiný. A je to vlastně podle MKN-10, to je taková jako klasifikace těch diagnóz. A nás v našem oboru zajímají ty F-kový.
Jasně, jasně, jasně. Čili jak to má chirurg, jestli má Ačkovou diagnózu, nebo nevím vůbec, jo? Nikdy jsem na tím nepřemýšlela. Ale jak říkáš, nás zajímají F-kový.
Jasně, my máme rádi Ačkový klienty a zajímají nás F-kový diagnózy, ale Romane, jak ses na to ptal, tak mě tam napadla ještě jedna věc, že vlastně, teď se zeptám tebe, ne rádi, ale tebe. Když si řekneš třeba, že by přišel člověk, který má diagnózu, teď nevíš, že to je jako F-ková diagnóza, ale nějakou diagnózu, která se týká psychického zdraví, tak co tě napadne v ten moment? Třeba, že by to měl být tvůj klient.
No a to spíš ne, pokud by měl depresi a tak dál, jakožto kouče, ale zjistil jsem, že ta stejná organizace WHO, že jo, to je Světová zdravotnická organizace, tak řadí i A, B, C, D, E a teď mi umělá inteligence vypisuje, že Ačko jsou a Bčko infekční a parazitární nemoci a že to jako rozlišuje. A jo, Bčko už tady mám třeba, já nevím, B15 až B19 virové hepatitidy. Takže ty písmena budou znamenat jako tohle. A F-ko budou ty duševní.
Tak super, tak jsem se u vás něco dozvěděla.
Jo, F-ko jsou duševní, to je vlastně to, co jsem říkala. A F-ka je 0 až 99, takže to znamená, že můžeme mít 99 duševních poruch a poruchování.
Skvělý, že? Jenom si vybrat, co ti zrovna bude, s čím přijdeš.
Jasně, a teď mě tam napadá, Ráďo, jaká je vlastně ta nejčastější F-ková diagnóza, se kterou ty se ve své praxi setkáváš?
Tak jsem ráda, že říkáš, se kterou já se setkávám, protože to nemůžu říkat paušálně na všechny kolegy v Praze nebo v České republice. Já mám zkušenost, že se to nějak mění. Jo, a taky mám takovou zvláštní zkušenost, někdy říkám, co se mi to děje, třeba se o tom bavím i na supervizí, že někdy mám pocit, že mi najednou chodí třeba měsíc lidi portnovější ze stejnou věcí. Jo, ale musím říct, že když se nad tím zamýšlím, tak asi opravdu nejčastější třeba poslední 3-4 roky oproti dřívějšku jsou úzkostní. Úzkostně depresivní, panický ataky, jo, ty úzkosti hodně za mě přibývají. Deprese byly vždycky, jo, nebo schizofrenie byly vždycky, ale určitě ty úzkosti, úzkostně depresivní, panický ataky.
Mhm. Přemýšlím, jestli nejít směrem jako a jak si to vysvětluješ, že vzrostly.
No tak asi se budu opakovat to, co se všude čte a říká, že prostě hektická doba, stres, velký tlaky, sociální sítě, hodně zjišťuju, jo, zní to tak jako klišé, nebo že dřív, jak babičky na nás nadávaly, jak my jsme hrozný, tak to asi zní, ale prostě určitě ty sociální sítě mám hodně, já mám hodně mladých lidí, mě to s něma baví, takový jako 18, 19, 20, 22 a hodně takhle mladých lidí nebo studujících a vlastně jo, často vlastně hrozně ráda uvádím jednu mladou holku, jestli vás to v rychlosti zajímá, taková slečna sympatická, která přišla a studovala a žila v Praze a měla přítele a všechno bylo jako výborný, sluncem zalitý a měla úzkosti, panické ataky, jo, takže jsme hledali, jo, všechno vypadalo tak perfektně vlastně. Pro mě vždycky nejhorší, když někdo přijde a jako nic se neděje, nic není problém, všechno je výborný, skvělý. No a vlastně jsme se potom za nějakou dobu delší až dostali na to, že ona měla 3 nejlepší kamarádky, oni byli z Brna, přišli společně do Prahy, žili tady, už se znali od gymplu a vlastně přesto, že byli tak jako si blízký a hrozně dlouho se znali a kamarádili, tak vlastně ona si někde tam v sobě v hloubi jako říkala, s nima se srovnávala a říkala, oni to mají tak všechno naplánovaný a ví co a ta jedna, ta chce jít ještě na nějaký postgraduál do Holandska a ta druhá si chce vdávat s tím přítelem a mít velkou rodinu a dům a psa a kočku a všechno. Já vlastně to nevím. A jednou se stala taková strandovní náhoda, že ona byla někde na vánoční večírku a šli potom do nějakého baru s kolegama a tam úplně náhodně potkala tu svoji kamarádku. Jo? A obě měli něco upito z toho vánočního večírku. A vlastně ta kamarádka té mojí klientce tam se začala svěřovat, že chodí na terapii a že má úzkosti a že vlastně má z toho, že má pocit, že všechny ty kamarádky mají tak všechno nalajnovaný. A jo, úplně vlastně identický příběh, ale úplně opačně. A to byl pro ní tak strašný wow efekt, kdy jako pochopila, aha, takže jo, a ona si to namlouvala, že všichni to mají nějak a Instagram a ty kamarádky a všichni to mají perfektní a já ne. A vlastně ta zkušenost, že ježiš, takový moje nejbližší kamarádka to má úplně stejně, to jí nějak strašně pomohlo a ty úzkosti takhle vlastně jako zmizely. Tak na to do dneška vzpomínám.
To je skvělý příklad, protože když má někdo úzkost a neví, jak se mu to mohlo stát, tak když to zkoumáme do větší hloubky, tak zjistíme, že je to například o srovnávání. A čím to, že se tak srovnáváš a už jsme u té technologie, u té sociální sítě Instagram. A já bych tomu chtěl dodat, že když jsi říkala to s tím dopaminem, tak to nemusí být jenom o srovnávání, ale o tom levném dopaminu, který se ti uvolňuje ve chvíli, kdy se koukáš na ty reelsy, koukáš se na ty jako rychlé, krásné, barevné obrázky a máš tu za strašně málo úsilí, jenže ten dopamin se ti má jeho omezené množství a když například ten den začneš Instagramem nebo jinou sociální sítí nebo Netflixem, tak vlastně ho celý vyčerpáš a pak se ti nic nechce. A já tady právě čtu, že jsou i studie, které ukazují, že právě díky tomu, jak jsi schopna skrz ten levný dopamin vytěžit tady tyhle dráhy odměny, tak vznikají ty úzkosti. Ale není to jenom spojené s dopaminem, ale s dalšíma jako neurotransmiterema.
Romane, díky za doplnění. A mě tam napadlo, když to Ráďa popisovala, jedna věc. To je vlastně důvod, proč jeden z důvodů, proč děláme tenhle podcast a toto, že my se často bojíme, že jsme něčím divný. Že jsme něčím jiný. Přesně, že se zblázníme, že to není normální a že to, co se nám děje, tak se za to vlastně i trošku stydíme. Jo? To je třeba věc, kterou já se setkávám ve své praxi, že přijde klient a řekne mi, no já, zrovna včera mi to říká klientka, která u mě byla poprvé a říká mi, já jsem měla takovou divnou příhodu, ani o tom nechci mluvit. Říkám, jakou divnou příhodu. A pak vlastně, když mi to začala popisovat, tak z toho vyplynulo, že měla panickou ataku, ale že vlastně o tom nechce mluvit, protože je to divný. Protože říká, když lidi zažívají takovýhle věci a já prostě mám tenhle divný stav a tak jsem prostě asi magor, nebo já nevím. A mně přijde, že tohle je taková obava, která v naší společnosti je, že jsem jako divnej, že vlastně to, že se mi jako něco děje takovýho, tak nejsem v pohodě. A přitom, když se podíváme i na různé výzkumy, tak je to v naší populaci častější a častější. Ne, jak si ty Ráďo říkala, že u tebe se to objevuje častěji, ale myslím si, že i celkově populačně. Teď se nevybavuju přesně žádnou studii, ale když jsem se tomu věnovala, že tam uváděli, že jako nějakou úzkost větší zažil každý třetí člověk.
Jo, určitě, určitě se to objevuje, no, to je pravda. A ty obavy, tak ta systemika, jak jsme se bavili o tom výcviku, ta hodně pracuje s nějakýma jako zakázkama, jo, že když mě se zdá, že tomu člověku to pomáhá, tak to ještě nic neznamená, my rádi si to ověřujeme, nebo já si to ráda ověřuju, takže často, když se s lidma bavím, že řeknu, jo, mě je teď nějak dobře, mě to pomohlo, těch pár sezení a nějak jsem se uklidnil a cítím úlevu, tak já hodně s nima mapuju, čím to je, co se děje a tak. A vlastně je zajímavý, že často slýchám, že oni si tady, že my tomu říkáme normalizace v psychologii, jo, že já jim vlastně řeknu, hele, ale takhle já to zažívám, já mám zkušenost, to má spoustu lidí. K tomu chci ale zase podotknout, já mám i klienty, že mi někdy říkají, já to nesnáším, když se děje takzvaná normalizace, jo, když mi někdo to tak jako schodí a řekne, no to je normální, to mají všichni, jo, takže pozor na to, jo, normalizace není všeobecná jako pomoc, ale co chci říct, že vlastně já si s nima zjistuju, co se to děje a co je ta úleva a často slýchám, že oni mají pocit na tom našem sezení, na tom povídání, že je beru takový, jaký jsou, že se jako nedivím, že neříkám fakt, jo, nebo to je hrozný, nebo že vlastně oni se uklidňují tím, že si přijdou, že jsou právě v pohodě, jo, že nejsou jakoby divní, nebo blázni, nebo tak nějaký uklidňování a motivace nebo podporování ty lidi, aby se naopak přijali takový, jaký jsou. Zase, jo, vás zajímalo mladí lidi nebo ty časté obavy. Často mám, že mi přijdou prostě úspěšní, inteligentní studenti, nevím, medicína, práva, jo, ne, že ostatní by nebyli, ale já to vždycky tak obdivuju strašně, když se někdo na tu medicínu dostane a mně to přijde úplně nadlidský výkon. A oni řeknou, Radko, víte, já chci být vlastně jiný, já chci být jako můj kamarád Honza, ten je extrovert a má vyrýsovaný břicho, je strašně vtipnej a umí se bavit, jo, a zase mám konkrétní příklad, mám jednoho mladého takového studenta, hrozně chytrýho a sympatického a s tím jsme se snad 3/4 roku přetahovali o to, že já jsem říkala, proč to chcete, proč se chcete měnit, jo, a než vlastně nějak tomu uvěřil a získal tu zkušenost, že vlastně, když on se do něčeho stylizuje a chce být jako ten kamarád Honza, tak pak je takovej jakoby urputnej nebo takovej vlastně nepřirozený, jo, netransparentní a chová se nějak v křeči nepřirozeně, když je v interakci a ve skupinách s lidma a vlastně jo, pak mám z toho vždycky radost, když jsou takový výsledky, když řeknou tyjo, vlastně jo, já teď jsem si na nic nehrál, bylo mi to jedno, řekl jsem, tyjo, já chodím na terapii a nemám žádnou holku a všechno je blbý a občas mám nějaký jako depresivní stavy a vlastně najednou, když se choval takhle normálně, tak zažíval, že těm lidem byl sympatický, takový jako ličtější nebo na dosah, jo, a takže tohle se tam hodně vlastně děje, to tam taky hodně zažívám, že ta původní zakázka jako, já jsem introvert a udělejte ze mě extroverta, jo, a já to nepřijímám, tu zakázku.
Aha, jo, mně se moc líbí, že tady přinášíte obě příklady a příběhy z praxe, mimochodem já jsem známý tím, že věřím na introverzi, extroverzi ve smyslu, jestli nás nabíjí to, že jsme sami nebo s lidma, ale nevěřím na to, že je to o tom, jak moc chceme být s lidma nebo jak moc se bojíme nebo nebojíme být s lidma. Že mnohem častěji si setkávám s tím, že mám vlastně ustrašené extroverty, kteří si to omlouvají tím, že jsou introverti. No a když se vrátím k tomu tématu, tak já bych tady nadnesl téma jako sugestce a placebo, jo? Protože já mám příběh, kdy příběhy, a teď je zkusím anonymizovat, že se mě ptali ti klienti, a je tohle, Romane, ještě normální, a říkali to proto, že jejich rodiče se zbláznili, že třeba jejich rodič zmizel nebo skončil na psychiatrii a tak dál, a oni si to nosili jako batoh v tom životě a jenom čekali, kdy se to u nich projeví. A proto tady mám dotaz, jakou roli v těch terapiích hraje sebenaplňující proroctví, placebo a sugestce. Protože pokud má, tuším, efektivitu 30%, že si jako můžeme něco vsugerovat a díky tomu se posunout, tak to může mít jako pozitivní i negativní nádech. Ten negativní, pokud to normalizujeme, hele, tak to máš depresi, a on se s tím stotožní a už bude žít prostě tím způsobem, tak já mám depresi, anebo taky na depresi to nevypadá, jsi na tom dobře, aha, nejsem, jo, na tom špatně, tak skvělý, tak já jsem se nezbláznil a už to jede, jo. Už si to opodstatňuje a stotožňuje se s tím.
Mě zaujalo vůbec to slovo zbláznit se, Romane, jo, to je zase přesně, kdybych jela tím přístupem, stylem, jak já pracuju, tak kdyby se mě někdo zeptal a jak to poznám, že se zblázním nebo já se bojím někdy. A to se děje, jo, že vlastně a jak říkala Hanka předtím, jo, taky zažívám, že se lidi za to stydí vlastně. Jo, a když teď přemýšlím, děje se to hodně v přeneseným významu u panických atak, že řeknou, že ji třeba zažili a už nějak na sobě poznávají takzvaný náběh panický ataky. A to mi často přiznají tak úplně jako se studem, že se vlastně bojí konkrétně, že se v té panické atace příští zblázní. Jo? A první, co určitě vždycky, kdyby mi to někdo řekl, tak by mě zajímalo, co to je zbláznit se, jo? Jak vlastně si to představuješ, co to bude, jak to poznáš. Jo? A tam si myslím, že je hrozně důležitý, nebo mám tu zkušenost, že jdeme po těch konkrétních představách, jdeme po těch nejhorších černých scénářích, jo, jak to bude, co to je, Jo, nebo lidi mi často říkají, to je takový podobný, že to nezvládnu. A já říkám, a co to je, jo? Třeba jsou, teď byly Vánoce, tak častý téma je, že někdo někomu zemřel, rozešel se, rozvedl a budou to první Vánoce jinak, nebo bez dětí, nebo něco, jo? A často říká, já se bojím, že to nezvládnu. Tak to vždycky úplně jako s takovou radostí, s vervou do toho jdu, protože to je oblíbený téma a říkám, a co to je, že to nezvládnete, jo? Já jsem fakt jako napnutá, jo? Protože mě, když někdo řekne, nezvládl to, tak to možná znamená, že opravdu si vzal život ten člověk, jo? A naopak, když mi někdo řekne, mě bylo jako hrozně a plakal jsem, ale jel jsem třeba do Riapsu, nebo prostě jsem se objednal na terapii, nebo něco, nebo bylo to hrozně těžký a bylo mi zle, tak to za mě ale pořád zvládl, jo? Protože to, že někdo třeba pláče a smutní, tak je vlastně nějaký zvládací mechanismus taky. Jo, a často právě, jak ty mluvíš o přestavách, jo, nebo sugestce, taky trošku to s tím souvisí, protože mi často řeknou, já se bojím, že to nezvládnu, a když se doptávám, co to teda je, tak mi řeknou, já se bojím, že se třeba rozbrečím na ten Štědrý večer, a já říkám, aha, a to znamená, že jste to nezvládli, jo, nebo, jo, a vlastně to je něco, co ty lidi tak uklidňuje, ale abych se vrátila k těm panickým atakám, tak ano, tam mi to často říkají, já se bojím, že se zblázním. A když jdeme do těch černých scénářů nejhorších představ, tak tam často slýchám, nevím, takovej fakt stav, jako to vidím z filmu Přelet na Koukačím hnízdem, jo? Že tam jako budu nějak úplně blázen a budu chodit po ulici a něco vykřikovat a budu tak jako smyslu, jo, a vlastně bojí se těchto stavů. A tam já někdy dělám, že si jich ptám, jestli chtějí nějak uklidnit nějakýma výzkumama, nebo to, co říkají paní doktorky, psychiatrky, protože vlastně jedna z věcí, která je tam jistá, že vlastně z tohohle se nezblázníte, jo? Že vám bude hrozně těžko, třeba přijde ta panická ataka, třeba bude rozjetá, třeba to bude hrozně náročný, ale zase odejde. Jo? A to mi souvisí s tou sugestí, Romane, jo? Protože když půjdu do toho s tím strachem, že tyjo, panická ataka a já se zblázním a nějak někdy řeknou, že si myslí, že si jako úplně zhroutí, že třeba pojedou tramvají a spadnou, omdlí nebo něco, jo? A dostanou se do Bohnic. A vlastně, když s tímhle nastavením do toho jdou, namísto do toho, já vím, že to bude v uvozovkách jenom panická ataka. Bude to nepříjemný, náročný, ale z fyziologického hlediska nemožný. Já jako neomdlím, protože při panické atace naopak mám puls vysoko a jo, jsem takovej jako plnej, takže já vlastně ani neomdlím, jenom mi bude nějak hrozně a bude to pro mě náročné, ale 100% to zase odejde, dříve nebo později. Tak tam ta sugestce je hrozně důležitá, takže často s těma lidma pracujem na tom, aby do toho šli z jiného nastavení.
Mm-hmm. To je krásný, že dáváš takhle na výběr těm klientům, jestli to jsou studie nebo něco jiného, co by je uklidnilo. A zároveň my už jsme s Hanou zažili dva hosty, kteří vyprávěli o tom, že se, nevím, jestli to nazvat, zbláznili, ale třeba skončili na psychiatrii. Byl to Honza Milfight úplně jako dávno, to je tak jako několik let zpátky, co jsme měli tenhle rozhovor. A potom nedávno jsme měli s Viktorem Kostickým, vyjednavačem. A vlastně já jsem si všiml, že se dá i tahle zkušenost, která je asi společnosti vnímaná jako hodně negativní, převrátit v nějaký dar, něco, co tě vlastně posune, že jsem se na tom naučil, kde jsou ty moje hranice. Zároveň pokud je někdo veřejně známý, tak z toho dokáže vytvořit takový jako příběh z toho, co vlastně všechno se v životě dá zvládnout a jak ho to může posunout. Jo? Že tím chci říct, že je to hodně o té interpretaci. Interpretaci toho zážitku. To, že jsem se rozbrečel v tramvaji, může být jako strapňující interpretace, a nebo to může být taky, já jsem to dokázal, jo? Já jsem se tak dlouho styděl, prostě brečet před ostatníma, a dneska je ten den, kdy jsem dokázal být zranitelný.
Určitě souhlasím, a co třeba já mám zase za častou zkušenost je, nebo já mám z toho hroznou radost, jo? Taková moje, co mě třeba v té práci strašně baví, když já se to těm lidem samozřejmě nesnažím podsouvat, ale když někdo přijde s úzkostma, s panickýma atakama a úplně konkrétně jedna slečna, tam mi to takhle, jo, parafrázuju, ta fakt přišla po třech sezení a řekla, víte co, Radko, Já jsem vlastně tak jako vděčná, mě úplně jako došlo, že to je tak skvělý, že se mi to stalo, protože ten můj život vypadal, že je v pohodě a mě došlo, že nějaký věci tam nejsou úplně v pohodě a zatěžuje mě to. A já jsem vlastně dostala tu příležitost o tom přemýšlet a změnit to. A takhle ona to řekla, aniž já bych, jo, to mi udělalo tak strašnou vlastně radost, protože kdyby k tomu s takovou lehkostí přistupovali všichni, tak by to bylo vlastně skvělý, protože já na to taky věřím, že to je nějaká příležitost, nějaké napojení se na sebe a zjišťovat, co teda tam není úplně v harmonii. Ale jak říkám, jo, nemůžu prostě paušálně, generálně všem to nabídnout, protože by si řekli, že blázen jsem já, kdyby přišli s panickou atakou a já bych řekla, to je super, že to máte, jako radujte se, vlastně skvělá příležitost, jo. Tak samozřejmě ten individuální přístup je tam důležitý.
Aha. Já bych to chtěl komentovat, ale chci dát zároveň prostor Hance, která teďka nějakou dobu nemluvila.
Tak to komentuj, Romane, já to pak doplním.
Jo, tak já budu rychle, jo. Já jsem se učil, že abychom se dostali do takového nadhledu, kdy to vnímám jako příležitost, učíme se z toho a tak dál, tak prvně potřebujeme extrahovat tu zkušenost od emoce. A pokud ten člověk je v silné emoci, jo, té paniky, deprese, je prostě hodně down, je destabilizovaný, tak to nemusí být ten moment, kdy se učíme z té zkušenosti a přichází ty příležitosti a vidí to z nadhledu, ale my prvně čelíme té emoci. My prvně jako ji posloucháme, já mám takové oblíbené přirovnání, že emoce jsou jako SMSky těla a že nám vlastně píšou, co potřebuje to tělo. Jo? A my prvně potřebujeme nechat ten telefon vyzvánět, jako čelit tomu, sledovat, co nám píše, než v uvozovkách uhneme, anebo půjdeme na ten další schůdek té zkušenosti a toho poučení.
Super, teď mi úplně vypadlo, co jsem chtěla říct. Ale jo, co se mi tam líbilo, vlastně, co mě tam zaujalo, je ta lehkost, Ráďo. Že ty jsi tam zmiňovala, že se ti líbilo, s jakou lehkostí to ta klientka vzala. A mě tam v ten moment přišlo, že to je něco, co nám pomáhá podle mě jako ve všech strachách, straších, brát je víc lehkosti. Že je to třeba i něco, proč my s Romanem třeba tady občas máme humor, proč vlastně přinášíme nějaký jako pohledy humorný i na ty strachy a že dostat do věcí lehkost nám často usnadní celkově tu cestu nebo proces.
Určitě, určitě. A já myslím, že je to i ve všech oborech, ve sportu, vrcholoví sportovci, jo, přesně tam se říká hokejisti v NHL někde, přesně v momentě, kdy se začnou soustředit na bodování a co a kde podepíšou kontrakt, jo, tam jim říkají ty nejlepší koučové a trenéři říkají, normálně tam děje, jako když si bylo 16, a hraj tak, jak tě to baví a nehraj na body nebo kvůli nějakému, ale prostě jen tak jako pro radost. Jo? Já vlastně si myslím, že to je ve všech oborech ta lehkost. Ale současně v mojí práci, u té terapie je podle mě důležitý, abych ty lidi brala vážně, abych jako do toho, když ještě nejsou přesně připravení nebo nejsou tak daleko, abych já jim neříkala, ježiš, tak jo, to zase, to slyším často, jak jsem řekla, mám hodně mladých lidí. Tak vlastně často oni ke mně přijdou a problém je i v tom, že ty rodiče, a já to vůbec nekritizuju, já tomu hrozně jako rozumím a vždycky tam dávám i tak nějakou tu moji osobní zkušenost toho rodiče a tak, ale ty rodiče v drtivý většině milují ty svoje děti a chtějí jim pomoct, ale přistupují k tomu tak, ježiš, tak nekoukej tak do toho telefonu, začni trošku se hejbat, prostě jdi ven, začni běhat, normálně choď ven a to bude dobrý, to odejde ta úzkost nebo ta deprese, jo, a vlastně to ty mladí lidi potom stresuje, že mají jako pocit, že vlastně se to nebere vážně, takže to je taky něco současně důležitýho. Ano, lehkost, skvělý, ale až když jsou na to připravení, nebo jako ta jedna klientka, která s tím přišla sama úplně takhle euforicky, jo, ale naopak špatný by bylo podle mě nebo neproduktivní, kdybych je do toho tlačila, do té lehkosti, ježíš, jo? To vlastně je to, co slýchají všude kolem.
Jo, to je krásné, protože když mluvíme o té lehkosti, tak jsem si začal všímat u klientů také souvislosti, která je obrazotvorná. Představte si takovou obálku a když do té obálky něco dáte, tak se zvyšuje vaše citlivost, stres, vnímavost, ztrácíte nadhled. A ta obálka se jmenuje důležitost. Jo. Že když něco zarámujeme do toho, že je to fakt důležitý, že na tom fakt záleží, že tady jako mě můžou vyhodit z té zkoušky, jo, tady mě šéf vyhodí z práce. Jo. Cokoliv, co v té hlavě použijeme jako munici pro to, proč je to důležité, tak jako by to změnilo naše fungování a my pak začínáme být citlivější. A když jsme citlivější, tak si bereme věci více osobně. Tak jsme třeba, tak je tam jako celkově vnímání těch emocí silnější a můžou nás ovládat s nás. Jo, a my pak nemáme ten nadhled říct, o nic nejde, přece jako nezastavili výrobu, tak jenom to můžeme opravit, tady tenhle konkrétní nástroj, tady tuhle páčku a zase to pojede. Jo. Ale nezastavili jsme výrobu, to je to jako důležitý. A když jako se zastavila ta výroba, tak zase můžeme přijít k nějakému jinému srovnání. Ale nikdo neumřel. A pokud někdo umře, tak a neumřeli jsme všichni, jo, a můžeme to pořád, říkám s humorem, jo, zvyšovat tu laťku, co je teda to důležitý, z čeho už bychom se pokakali.
Jo, a teď mě to tam přijde takový rozporuplný, že jo, v jednom tónu jako lehkost a v druhém tom tónu cítím takovou vážnost, že přesně někdy zase ty věci zlehčovat není úplně na místě a napadá mě, to musí být takový jako zmatečný, že jo, pro některý lidi, kdy to teda zlehčit, kdy to nezlehčit. A podle mě někdy je to jako o tom nebát se právě, udělat jako ten krok a zkusit to a čekat na tu zpětnou vazbu. A když vlastně přijde, že hele, tohle bych úplně nezlehčoval, tohle mám pocit, že se k tomu stavíš jako tak, že ti to přijde, nevím, nedostatečný, nebo že prostě to není pro tebe jako nenapadá tě, jak je to pro mě důležitý ta věc, tak to můžeš říct zpátky a zareagovat jinak, ale že když se nebojíme potom třeba reagovat i na ty druhé s lehkostí, tak to nám může ukázat tu cestu.
Já bych tomu v rychlosti dodal, že to se mi líbilo na mém mentorovi se Singapuru koučovacím. Vždycky, když po něm chtěl někdo nějaký návod, jak má koučovat takovéhle situace, tak on řekl, tohle ti nemůžu říct. Já ti můžu říct, jak nad tím přemýšlet, ale co s tím uděláš, to už je na tobě. A myslím si, že to říkal, protože každý člověk je jiný. A já tady můžu říkat různý nástroje, různé možnosti, z kterých si můžete vybrat, ale je na vás, jestli zrovna třeba tenhle nástroj už pro vás není extrémní, že už sami třeba věci zlehčujete a teď byste zlehčovali ještě víc. Jo, že je to o tom si vlastně vzít z té duhy těch možností, to, co přesně zaplní ty vaše potřeby, abyste byli v té rovnováze, aby vám to fungovalo.
To je zajímavé, to mi připomíná, že já občas reaguju tak, když ty lidi, nebo někdo i mi říká, jako, že čekají, že jim něco poradím, jo, to je takový to klise, že často lidi třeba říkají, aha, a ty děláš psychoterapii, a co jim radíš, jo, nebo tak já se směju, říkám, já jim jakoby neradím, ale přijde mi občas, když se mě zeptají, no a poraďte mi, a co mám dělat, tak já jsem v tom hodně transparentní, často říkám něco ve stylu, no a dobře, tak já vám třeba řeknu, jak bych to udělala já a k čemu vám to bude, jo? A nemyslím to nějak zlé, nebo arrogantně, nebo ironicky, ale fakt jsem jako zvědavá, k čemu vám to vlastně bude. Já, jo, dejme tomu, že vy přemýšlíte, jestli teda zůstat na škole, nebo ne, nebo se s tím klukem rozejít, jo? A když já vám to řeknu, tak pojďme se bavit konkrétně s tím, co to s váma udělá, jo? Nebo k čemu to použijete, zužitkujete, jak se tím necháte ovlivnit, jo? Nebo tak to je taková jako reakce na tohle. A jinak obecně asi, já vlastně, když takhle s váma nahlas o tom přemýšlím, o té svojí práci, tak hodně si ověřuju. Hodně si ověřuju, prověřuju, jo. Bavím se, a co vám teda přesně pomohlo, nebo k čemu vám je tohle, nebo k čemu vám je tamto, nebo jaký je pro vás, když vy ode mě slyšíte tohle, nebo jaký je pro vás, když teda všichni kolem mají tohle nastavení, a, nebo vám radí, jo, takže vlastně jak jsi říkala, Hani, to ta, jak jsi to říkala, nějaká ambivalence, nebo já nevím, jak jsi to přesně řekla, jo, na jedné straně ta lehkost a ta vážnost, tak vlastně i to vypadá tak zvláštně, ale jo, já i když by mi někdo přišel, že mu někdo zemřel a je to fakt taková hrozně jako těžká situace, Tak se ho zeptám, vypadá to možná zvláštně na první pohled, ale já se ho zeptám, jak se k němu mám teda chovat, jak k němu mám přistupovat, co on vlastně si ode mě slibuje, jo? Protože jednou se mi stalo, že paní zemřel manžel na rakovinu a ona řekla, Ježíš Radko, vy jste jediná, kde se můžu jako chovat nějak přirozeně a normálně, protože mě vlastně, já jsem teď místo smutnění v nějaký fázi plného vzteku, protože mi přijde, že všichni ke mně tak se zvláštně chovají a někdo mi jako přehnaně furt utěšuje a lituje a objímá a nosí mi obědy v krabičce a někdo zase jako mě furt nutí, ať někam jdu ven a něco podnikám a u vás může být tak prostě je to takový přirozený a plyne to a vy se mě ptáte, co já potřebuju, nebo i dneska, jestli je to jiný od minule, jestli chci mluvit o těch bolestivých věcech, nebo dělat, že to neexistuje a hledat nějaký jako možnosti zdrojů do budoucna, tam bych se mohla vrtnout a tak, tak vlastně hodně je to o tom prověřování, ověřování, co to s nima zrovna dělá, jestli ta lehkost je na místě, nebo jestli potřebují chvilku se mnou, abych s nima ustála nějakou tu vážnost a tu bolest, protože ví, že to je moje práce a že o mě nemusí pečovat a tak.
Mně se líbí, že jsi otevřela takové dvě velké témata, společenské, až bych řekl, hlavně to první, a to je, že lidi někdy věří, že jsme všichni stejní. Já věřím spíš, že jsme všichni odlišní a že máme občas něco společného. A přesně podle toho přistupuju k druhým. A vlastně, když se ti někdo zeptá, paní psycholožko, co teda mám podle vás dělat, jo, poraďte mi, a ty jim pak říkáš, co by tobě vlastně fungovalo, ale nevíš, k čemu by jim to bylo, tak to vlastně prozrazuje, že ten člověk možná sám takhle přemýšlí, jo, že co funguje mně, by fungovalo i paní psycholožce. No a teďka, když se vrátíme úplně jako do té společenské roviny, tak lidi někdy, když tohle žijou, tak nám dávají to, co by pomohlo jim. Jo, když mi někdo umře, tak já potřebuji obejmu, tak budu toho člověka objímat. Pokud pro mě by to byla útěcha, tak já potřebuji toho člověka utěšit. Jo? Že místo toho, abychom se zeptali, co by ti pomohlo, co teďka ode mě potřebuješ, nebo aspoň být jako všímavý, jo? Všímat si, jak třeba Hana funguje obvykle v takových situacích a to tomu člověku dát, tak místo toho jdeme tou cestou, tak mě by pomohlo tohle, tak to dám. Tak to je jednička a dvojka je tolerance nejednoznačnosti, jestli jste o tom někdy slyšeli, já jsem to zahlídl v jedné psychodiagnostice a vlastně lidi to mají různě, to jsou jedineční a pokud někdo má tu toleranci velmi nízkou, tak se právě doptává na všechny ty slova, jo. A co pro tebe znamená jako zbláznit se? A co pro tebe znamená, jako když říkáš deprese, tak co pro tebe znamená deprese? A jde do té hloubky, že má tu úplnou jasnost významu toho, co ten člověk říká a pak je jako velká tolerance nejednoznačnosti a to je ten druhý člověk na druhé straně řekne, já potřebuji pomoc a už se neptá dál a jde mu pomoct tím svým způsobem.
Mm-hmm. Ráďo, chceš k tomu něco říct?
Ne, jenom, že taky hned přemýšlím, jak to řekl Romane, vlastně taková ta, to se nám děje, já ještě dělám párový sezení, párový terapie a dělám je v tandemu vždycky, buď s kolegou, s Lukášem nebo s Háňou občas a tam se nám to děje hodně často, tam se nám i děje, že někdo přijde a ten manžel třeba říká, no tak prosím vás, řekněte jí, že to přece je normální, jo. A jo, vlastně taková jako jednoznačnost a když já to takhle mám, když já jsem extrovert, tak přece je normální, že čekám, že všichni jsou extroverti a zareagují stejně. Tak tam my hodně jako tohle používáme v tom tandemu, že říkáme, aha, tak my vůbec jako nevíme, no jaký je to pro vás, co pro vás by bylo teda normální, nebo jak by byste to potřebovali, jo, tak tam mi to vlastně nějak hodně vykukuje. To, jak říkáš, když já jsem introvert, tak vlastně si myslím, že všichni budou introverti jako já. Když já si půjčím peníze a nebudu je moc vrátit, tak si myslím, že okamžitě ještě týden dopředu zavolám a omluvím se a řeknu, já se strašně omlouvám, nevyšlo to a prosím tě, dám ti to až za 3 týdny. Jo, a vlastně jsme úplně překvapení z toho, že ten, kdo vám ty peníze dluží, vás vykoustuje vlastně, jo? Protože očekáváte, že se všichni k tomu budou stavit takhle, přesně tak. Takže já se hodně doptávám, jak to mají oni a jak si to oni jako představujou.
Určitě. A vlastně jako existuje spousta nástrojů, jak zjistit, jak jsem nastavený a kde se v těch škálách jako extroverze, introverze, zodpovědnost, nezodpovědnost nacházím. A ten posun nemusí být jenom kvůli tomu, že se dozvím, jak to mám já, ale že si uvědomím, že to každý může mít jinak. Kvůli tomu, že vidím, kolik je těch možností, kolik je těch parametrů, které se můžou u lidí měnit. A jak když učím lidi vést lidi skrze koučování, tak jedno z hlavních uvědomění je, že každý ten člověk je jedinečný a potřebuje něco jiného. To znamená, nehledně na to, na jaký školení půjdu, tak se tam naučím jako třeba nějaký typologie a tak dál, ale pořád bude potřeba, aby moje hlava byla otevřená a sledovala, co se skutečně na té druhé straně děje, jaký karty mi ten člověk v uvozovkách rozdal a jak já na ně budu reagovat.
Mně tam napadla jedna věc, jak se bavíme tady o tom, o té otevřenosti a tak, tak mě by zajímalo, Ráďo, jestli máš ty nějaký strach.
Jo, tak vlastně je srandovní, protože ty jsi mě nějak přemlouvala do toho podcastu, jak já jsem řekla, že jsem ten trilobit, že vlastně nemám ten Instagram a ten Facebook a jsem taková netechnická a jo, a tak vlastně já mám trošku strach z techniky, jo, a zase to jako vyplavalo vlastně, když si řekla, no takhle a podcast, tak já jsem vlastně byla ve stresu z techniky, jak to zvládnu, dneska zim vám to, budu se umět připojit, jo, takže já určitě jednoznačně zažívám tohle. Ale současně, vždycky, když potom udělám nějaký pokrok, tak mám z toho obrovskou radost, jo? A je to taky takový rozporuplný, ambivalentní. Někdy si říkám, že vlastně to mám na sobě i ráda, že jsem v tom taková prostě, že si to ustávám a jsem v tom taková jako zastarala a jo, vlastně je to nevšední pro dnešní dobu a že vlastně si říkám, že to je možná na mě i nějak jako sympatický. A není to jako tak, že mě to děsí, ty technologie a to moderní a hrozně si to přeju a neumím to, ale pak vždycky, když mě někdo tak jako povzbudí, třeba jako ty v něčem, nebo používat na zápisky iPad místo papírovou formu, tak vlastně mám pak z toho obrovskou radost a říkám si někdy, ty jste to mohla už začít dávno, jo? Co vlastně jako na tom bylo, je to takový to jenom pošťouchnutí někde, takže...
Hodně zajímavý. Mně se líbil nějaký příklad, který jsem si přinesla ze školy a vlastně už to může začínat u matematiky. Já jsem studoval na Gimplu a měl jsem hodně spolužeček a ty vlastně tvrdili, že na matematiku nemají vlohy, talenty a tak dále, že to musí prostě nějak projít na čtyřku. No a já jsem měl, já nevím, percentil 99, prostě byl jsem ten opačnej, jo. I mně to taky nešlo ze začátku, ale na té matematice jsem se naučil takový framework, takový rámec, že kdykoliv se cítím, že tomu nerozumím, kdykoliv mám pocit, že jsem ztracený, tak je to jenom stav. Já jsem se to vlastně naučil i pro život, že kdykoliv mě něco zatím nedává smysl, vypadá to, že se ztrácím, vypadám, že oproti ostatním nestíhám, tak je to jenom stav a stav se může měnit. A já mám pocit, že někteří lidé, kteří jako v té matematice nebo v technických věcech a tak dál se ztratili, tak už to brali jako ztratil jsem se tečka, ztratil jsem se otazník a už se, a to už jsem tady říkal, došlo k tomu sebe naplňujícímu proroctví, že už tomu prostě ověřili a pořád si, jak se tomu říká, to potvrzovací zkreslení, jo, že když už tomu uvěřili, mně nejde matematika, tak v té realitě hledali různé potvrzení, že fakt to tak je, fakt jako za to nemůžu, já na to nemám talent.
Ano, ano, to je, u té matematiky to je za mě jako nejlepší příklad a to je moje osobní zkušenost, já na to věřím, já vlastně, když jsem se přestěhovala do Německa, tak to ještě nebylo EU a vlastně já jsem si mě nic, jak se to řekne, neuznali, mě vlastně neuznali ani maturitu, jo, školu, nic, prostě já jsem si všechno musela dodělávat. Řidičák, jo, takže tenkrát, teď už se to asi jenom přepisuje EU, ale mě nic, takže vlastně, ale zase super zkušenost, protože díky tomu jsem se naučila dobře, že jsem si dodělala maturitu, šla jsem studovat, ale co chci říct, že jsem matematiku vždycky nesnášela a měla jsem tenhle sebeprorocký vlastně, já na to nemám ty bůňky, jak se říká to. No jo, jenom, že ta realita byla, že v Německu se z ní maturuje, já jsem s ní musela maturovat, takže jsem si prostě musela najít za marketing tenkrát pana učitele, což bylo hrozně peněz a přivydělávala jsem si jako servírka v jedné kavárně restauraci, takže jsem si toho najednou začala i vážit, takže jsem vlastně jako chtěla využít z té hodiny co nejvíc, protože to byl můj jako plán, můj cíl a já jsem potřebovala tu matematiku udělat a tak. A co se mi stalo? Moje neskutečná zkušenost. Já jsem si tu matematiku zamilovala, mě to prostě dělalo strašnou radost a jo, přesně jsem se dostala. Aha, teď tomu nerozumím, ale nemám černo v hlavě a nemám tam ten blok, ale tak já to zkusím jinak, nebo zkusím prostě se podívat na ty starý příklady, jo, a začalo mě to vlastně hrozně bavit a takhle je to jako s většinou věcí, no, podle mě. Když si myslíme, že nám to nejde, nedokážeme to, tak a to je ta hlava, to je zase ta sugestce vlastně, o který jsem mluvil. Ty jsi tuším řekl, že to je prozkoumaný, že 30%, já bych teď úplně si tipla, že to je ještě, že to je ještě, jo, vůbec jako o tom nepochybuju, ale jen tak jako pocitově bych řekla, jo, ta sugestce dokáže podle mě udělat daleko víc.
Kdybych měl vyextrahovat pro posluchače nějaké poučení, pokud jim nejdou technické věci, tak mám pocit, že první z nich je pozor, jestli to není sebe naplňující proroctví. A kdybych vzal něco z tvého příběhu, tak je to chválit se za každý progres, protože ti lidé můžou posuzovat to, jestli jim ta daná věc jde podle nějakého okolí, kteří jsou technicky jako level 12, ale my bychom se měli chválit už jako, že z level 1 se dostaneme na level a půl, na 2, na 3, abychom vlastně se trvali v tom učení. A i kdybychom na to neměli talenty a díky tomu nám to trvalo déle, tak pokud to v tom životě fakt potřebujeme, je to jako užitečný, z kvalitního to, tak proč ne?
Určitě, my často v těch terapiích nebo vlastně hodně pracujeme s těma zakázkama a co je takový zvláštní fenomen, že když ten člověk nějak dobře jako umí popsat, kam se chce dostat, co je ten jeho cíl, kde chce být za rok a půl, za 2 roky, jo? Tak vlastně my někdy děláme ten level. Asi zřejmě to chápu teď, jestli ne, tak mě oprav, ale podle toho levelu, jo, tak my někdy vlastně nejdřív pracujeme na něčem, abychom mohli začít dělat to, co ho dovede k cíli. Jo? A to, jak říkáš, chválit se tak vždycky, to je jedno z mých nějakých teorií, které hodně podporuju, malý kroky, jo? A zase znám to na sobě, obyčejný běhání, když si řeknu, Radko, začni zase běhat, prostě 5x týdně, 8 kilometrů, tak je to předurčený k tomu, že to prostě nedokážu. Jo, ale když začnu a řeknu si, jdi 2x týdně a začni třeba 3 kilometry, 4, tak vlastně už je daleko větší šance, že to dokážu. A jak jsi řekl, chválit se vlastně ne za ten cíl přesně, že tak já už chápu tu matematiku a mám z ní jedničky, ale chválit se vlastně za něco úplně jiného. Za něco, že jsem si našla odbornou pomoc, že mám doučování a že třeba 3x týdně počítám nějaký příklady. Jo? A takhle je to vlastně i v terapii. Jo? Ty lidi, jasně, že když mají něco zažraný tak dlouho v kůži a něco nějak přijímají a berou a staví se k tomu nějak třeba úplně od dětství, jo, svým postojem, tak je jasný, že třeba po 2 sezeních oni nemůžou se chovat jinak, ale vlastně když se budou oceňovat sami nebo společně se mnou za to, co se jim vlastně daří za ty mezikroky a když se soustředíme na ty mezikroky, jo, jenomže si třeba rozpoznají, jaký mají v ten moment emoci, co se jim to děje, tak to je hrozně důležitý, aby měli radost vlastně ještě z toho mezikroku, než dojdou do cíle.
Tak já jenom dodám, že jsem zjistil, že 21% až 40% je ten efekt placebo, pozitivní terapeutický efekt a bylo to na Psychology Today, Drugs.com a Statistics by Jim. A jinak ještě tu je 15 až 72% v závislosti na délce léčby a počtu návštěv lékaře, což jsem si interpretoval tak, že pokud nejde o řekněme psychiku a terapii, tak to může být ještě vyšší. To jsem pochopil jako fyzické pomoci, že nic jako fyzicky u mě nefunguje. Takže, jak jsi říkala, může to být ještě vyšší, ale i nižší. A když jsme mluvili o té chvále, možná za proces, tak já mám takový trik, který učím i v rámci metody v koučování a to je, že si ve sprše zopakuju svoje osobní hodnoty, jo, že nehraju pro ty jako konečné cíle a tak dále, ale že mám nějaké osobní hodnoty, třeba rodina, svoboda, autenticita, jít příkladem a mít dopad pozitivní. No a v té sprše si řeknu, jak moc, a to už jsou ty pocity, jsem naplněný, nebo může to začít tím, že jak se cítím v té dané hodnotě, jo, cítím se třeba deprese, nebo se cítím jako nadšeně, vděčně, jo, a podle toho zjistím, 0 až 10, jak ten den jsem naplněný v té dané hodnotě. A díky tomu můžou vznikat ty příležitosti, že si řeknu, a co by byla desítka, co by musel udělat, co by se muselo stát, aby to byla ta desítka. Takže já úplně nevěřím čistě jako na cíle jen tak, ale věřím, že když jsou propojené s těma osobníma hodnotama, jsou nějaké takové nádoby, které když se naplní, tak se cítíme šťastní, tak to funguje a potřebuje to být pravidelné, nejenom jako ale nový rok, pojďme si říct nějaký cíl, který budeme plnit jenom v lednu.
Robane, jak často se sprchuješ?
Občas si potřebuju začít s touhle technikou už u čištění zubů, aby se někdo mohl sprchovat ještě po mně. Většinou se sprchuju až poslední.
Ok.
Jo, a mě tam napadá jako asi jedna z takových možná posledních otázek, když se dívám na čas, a to, Ráďo, co myslíš, že pomáhá, nebo máš nějaký zaručený, v uvozovkách zaručený, já vím, že zaručený není, ale zaručený typ, co třeba pomůže k tomu dát si na věc nějaký nadhled, podívat se právě na to z jiného úhlu, a pak tam přinést některé ty věci, o kterých jsme se tu bavili?
Zase mě zaujímá to, jak přesně říkáš, jo, zaručený typ. Zase bych asi jako použila ten svůj princip, že bych se vlastně jako doptávala, že spíš bych šla s tím člověkem po jeho zkušenostech, jo, když mu je 30 let, tak nějak hodně budu věřit tomu, že už to někdy zažil, že sám to dokázal, a vlastně spíš bych ho podpořila v tom, aby si na to vzpomněl, zužitkoval tu vlastní pozitivní zkušenost a zkusil se s ní motivovat. To by bylo asi první, co bych udělala. Protože, jo, nebo přesně, není to zaručený typ. Taky záleží, jak už toho člověka znám, jak nějak na sebe fungujeme, co na něj funguje. Takže když už ho líp znám a známe se, tak nějak třeba díl spolupracujeme, tak potom už i nějak líp ho motivuju nebo něco, ale když je to ze začátku, tak spíš se snažím vyzjistit i jejich vlastní dobrý zkušenosti.
To je skvěle, protože to je taková ta otázka, kterou si pokládám, abych zůstal pokornej a v takovém tom modu, že vůbec nevím, co je pro toho druhého dobrý. A to je, kdo jsem, abych mu radil, když s ním nežiju 24/7, že já vlastně jako googlím v těch klientech a oni jsou to datové centrum svého života. Když jim budu říkat klidně něco, co by mohlo pro ně zafungovat, tak je možný, že oni to stejně neuslyší, protože to nevzniklo u nich. Takový jako vnější motiv, jo? Proto rád říkám, že vyslyšení líp slyší, takže když ty jsi zvídavá a zeptáš se, a jak vy to máte, a jak přemýšlíte nad tím, že jste se zbláznil a co vás k tomu přivedlo, tak on už jako mluví a je vyslyšený a je pravděpodobnější, že když přijdeš s něčím, s nějakým principem, ne zaručenou radou, ale nějakým principem, jak nad tím může přemýšlet, tak se tím inspiruje. A zase tím svým způsobem pak přijde na to, jak to použít.
Jo, to slovo slyšet, to mě zaujalo. To zase je, jak teda v těch individuálních, ale hodně nějak v párových, jo, že nám se někdy stane. Jo, to bylo super sezení a tohle a tyjo, ty si zjistili tak skvělou věc a třeba přijdou příště a my se ptáme a úplně to zanikne, úplně jako nevytáhnou to nic, jo, a nebo někdy nám přijde, tyjo, moc se vlastně neudálo a oni přijdou něco, že bylo perfektního v mezidobí a že tohle bylo důležitý a tamto, takže to je vlastně to zvláštní, že člověk může něco opakovat a stokrát říkat a může mu to připadat perfektní a může to nabízet tomu člověku, tomu klientovi nebo a on vlastně vůbec to v něm nerezonuje, takže jo, naprosto s tím souhlasím. Vlastně ověřovat, co jim zůstalo v hlavě hned na konci sezení a na začátku dalšího a vlastně se na to napojovat a učit se zužitkovávat to, co vlastně jim nějak něco dělá v hlavě, co je oslovuje, co je zajímá, co budí tu jejich pozornost.
Vlastně otvíráš velký téma a to je, proč nám třeba nemusí pomoct jenom knihy, jestli něco nastudujeme, protože informace nerovná se transformace, že to, že se něco nového naučím, ještě neznamená, že to budu umět integrovat do svého života. Třeba když máte tu párovku, tak se dozvím, že mám lépe komunikovat a teďka, jako dobře, to už jsem slyšel 10krát a teďka jako jak a jak se svojí ženou zrovna, jo, a tam ona mě nepustí ke slovu, tak jak mám komunikovat, třeba, jo, a může tam být spousta individuálních věcí. No a já mám pocit, že se lidi někdy spokojí s tím, že si něco uvědomí, že na té terapii řeknou, jo, tak já už vím, jak se to dělá. Ne, já už vím, čím to je spíš, ale ještě neví, jak se to teda dělá, jak se to používá. Ale vlastně možná to přinese ten dopamin, jo, že to uspokojení, tak mám to ale pak skončí ta terapie nebo ten coaching, oni jsou doma v těch podobných vzorcích, v těch systémech, tam naskočí na podobného autopilota a jedou si dál. Takže my potřebujeme probrat s tím klientem i co se teda má změnit díky tomu, že si tohle uvědomili.
Určitě, ale ten první krok, jak říkáš, je hodně důležitý vlastně, že z té nejistoty, z toho zmatku oni si uvědomí, jo? To bývá často první krok, že pracujeme na tom, místo aby řekli, ježiš, já jsem zase měla úzkost, nebo bylo mi hrozně, tak vlastně skvělej mezikrok je, když oni si uvědomí, no já teď jsem smutná nebo frustrovaná, protože se mi zase dělo tamto a spustilo mi to tohle, jo? To je něco strašně důležitýho a těm lidem je potom líp. To je zase takový paradox, to zažívám v praxi od rodičů, když třeba mi říkají, nevím, naše dítě, my jsme pořád tak nevěděli, co s ním je, akor ty menší děti a něco tam bylo takového divného, ale my jsme furt nevěděli. A najednou je to takový paradox, protože přestože dostanou nějakou diagnózu, i když je lehká, člověk by si řekl, my chceme, aby to dítě bylo zdravý, tak paradox je, že ty lidi často říkají, ty rodiče, jo, ale vlastně nám se ulevilo, my už víme, na čem jsme a máme něco v ruce a můžeme googlovat a vyměňovat si informace a přemýšlet o tom a soustředit se na to a už víme, jestli máme jít na nějaké cvičení a na nějaké skupiny a terapie, ale vlastně dostat se z té nejistoty do toho zvědomění, už víme, čím to je, už víme, co se děje, co se tam vlastně, tak to je velká úleva mnohdy.
Mám úlevu, už k tomu nemám co dodat. Já bych to tou úlevou zakončila. Doufám totiž, že tenhle díl přinese úlevu našim posluchačům. Jestli vám úlevu přinesl nebo něco jiného, nám můžete napsat jako zpětnou vazbu na e-mail podcast@strachovani.cz nebo na naše sociální sítě, ať jako Instagram Strachování nebo naše osobní Romanův nebo můj. A pokud byste chtěli vzkázat něco Radce, tak můžete přes nás a případně ji můžete kontaktovat na webu, kde ji najdete pod jménem Radka Mák. Na webu mým, myslím, teďka jsem se vyjádřila nejasně.
A nemůžu ji napsat na nějaký e-mail, jako aby to měli jednodušší?
Jo, já mám mak.radka@gmail.com a Mák se píše MAAK2A.
Tak moc děkujeme, že jsi přijala pozvání do tohohle podcastu, myslím, že to bylo super a že kdokoliv měl obavu, že se zblázní, tak teďka zase se může na tu svoji obavu nebo strach dívat z jiného pohledu a má další nástroje, jakým způsobem k tomu přistupovat.
Já děkuji moc za pozvání, bylo to fajn a taky doufám, že to někomu k něčemu bylo a mějte se hezky.
Mějte se, ahoj.
Mějte se a děkujeme, Ráďo.
Ahoj, rádo se stalo.